Di hevdeyê Tîrmehê 2019 da li paytexta Herêma Kurdistanê Hewlêrê êrişeka çekî hatibû kirin. Divê êrişê de xebatkarê Konsolxana Tirkiye Osman Kose û du kesên din jiyana xwe ji dest dabûn. Piştî Rûdava Hewlêrê Serokkomarên Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di daxuyaniya xwe da ev êriş bi tundî şermezar kiribû. Erdoğan ev yek, êrişeka bi şik nîşan dabû û wiha gotibû. Ev êrişa bi şik ku li ser xebatkarên Konsolxaneya me ya Hewlêrê şermezar dikim. Ji xebatkarên xwe yê şehîd ra, ji Xwedê rahmet û ji malbata wî ra jî sersaxî dixwazim. Em bi lez ji bo diyarkirina kiryarên vê êrişê hin bi meqamê Iraqê û hin jî birayedarên herêmê ra têkiliyên xwe berdewam dikin. Di vî warî de xeyrî serokkomarên Tirkiyê wezîrên karên der Mevlüt Çavuşoğlu, wezîrên parastinê Hulusî Akar, Serokê Parlamentoyê Mustafa Şentopçî nefsî nêrîn diyar kiribûn û daxwaz kiribûn ku kiryarê vê bûyerê eşkere be. Li opozîsyona Tirkiyê jî ser vê Rûdawiya Hewlêrê daxuyanî hatin. Berpirsê karên der û cîgirê Serokê giştî yê Partiya Gel ya Komarê CHP, Unal Çevik Oz jî daxuyaniyek da. Çevik Oz di daxuyaniya xwe da ev êrişa bişik şermezar kir û wiha got. Li Hewlêrê êrişeka bişik hatiye durist kirin û di vê êrişê de personelên konsolxaneya me û du kesên din jiyana xwe ji dest daye. Em vê êrişê bişik bi tundî şermezar dikin. Ev êriş ji aliyê kê an jî kîjanan ve hatiye durist kirin pêwîst e di demeka herî yekin de bê eşkere kirin. Di vê êrişa çekî de diplomatên Tirkiye Osman Kose, hejdeyê Tîrmehê dema li Mêrsînê dihat binakirin, di hıman katê de jî ji aliyê ewlekariya Hewlêrê gumanbarê sereke yê diplomatên Tirkiye hat eşkere kirin û navê wî jî ragihandin ku Mazlûm Dağ e. Diyar bû ku Mazlûm Dağ di sala 1992-yan da ji Amedê dayîk bûye û kekê parlamenterên Partiya Demokratîk Yekelan HDP yê Dersim Dağ e. Dema ev yek diyar bû, piştî vî jî li Tirkiye hemû bal rakişa ser HDP. Ser vî jî hevserokên HDP Pervîn Buldan û Sezai Temellî 19 Tîrmehê daxuyaniyeka nivîskîdan. Di vê daxuyaniyê de ev êriş bi tundî şermezar kirin û wiha ragihandin. Em wek partî li devera sivîlan gurkirina şer û perçûnê bi tu awayî qebûl nakin û her wisa ji aliyê kêva hatibe kirin êrişa li dijî xebatkarên konsulxaneyê bi tundî şermezarî dikin. Em hêvî dikin ku ev êrişa tarî bi gelek aliyan ve nezelal di demeka nêzik de bê ronî kirin û tu şik û guman derbarê vê êrişê de nemîne û failên vê demildest bên diyar kirin. Her wekî din em bi tu awayî qebûl nakin ku parlamentereka me bi hinceta vê êrişî bi behaneya navê birayê xwe wek hedef bê girtin û rastî provokasyona bê hiştin. Ev yek endişe û şik gumana me ya derbarê vê meseleyê ya ku bi vê hincetê tê eleqedarkirin zêdetir dike. Em careka din eşkere dikin ku tu kes nikare partiya me bi tundiyê ve têkildar bike. Em wek partî li dijî tundrawî şer û pevçûnê siyaseta aştiyê û diçareserkirina pirsgirêkan da diyalogê esas digirin. Kî çi hesabî dike bila bike, lê HDP tu carî dev ji siyaseta aştiyê û çareseriyê bernade. Bi vê meseleyê dixwazin êrişê ser siyaseta aştiyê ya HDP bikin, dixwazin ku şer û pevçûn û tundutijiyê bela bikin. Bi vê wesîleyê em careka din bang dikin. Di vê şer, pevçûn û tundutijî neyê gurkirin û zêdekirin û li rojlata navîn bi rêya gotûbêj û diyalogê pirsgirêk bên çareserkirin. Daxuyaniya Partiya Demokratîk ya Gelan HDP bi vî rengî bû. Di bin vê daxuyaniyê de destxetên her du hevserokan Pervîn Buldan û Sezai Temellî hebû. Kiryarên vê bûyerê heta niha jî gumanbarin ku ewlekariya Hewlêrê jî kesên ku nîşan didin bi awayekî gumanbarê sereke diyar dikin. Wisa dixuye ku rasteqîna vê bûyerê di rojên pêşiya me de dê baştir zelal be. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.